คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่23ธันวาคม2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอนามัยโลกเรียกประชุมด่วนหารือวิกฤตโควิดกลายพันธุ์ไบเดนเตรียมดันแผนช่วยเหลือโควิดรอบ3เตือนชาวอเมริกันรับมือวันอันมืดมิดหลังยอดติดเชื้อทะลุ18ล้านรายโควิดกลายพันธุ์พาอังกฤษโบกมือลาปี2020ด้วยความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นช่วงข่าวธุรกิจวันนี้คนอเมริกันเฮรัฐสภาผ่านกฎหมายบรรเทาทุกข์จากโควิด $900,000,000เศรษฐกิจสหรัฐไตรมาส3ขยายตัวสูงเป็นประวัติการ33%เวียดนามอังกฤษจ่อลงนามข้อตกลงการค้าเสรีหลังเบรกซิตส่งท้ายวันนี้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากโควิดผ่านพ้นไปเราติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะองค์การอนามัยโลกเรียกประชุมวาระพิเศษในวันพุธหารือมาตรการรับมือโควิดที่กลายพันธุ์รอบใหม่โฆษกหญิงอนามัยโลกกล่าวในวันอังคารว่าการประชุมนี้จะเป็นการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสที่กลายพันธุ์รอบล่าสุดและย้ำว่าการกลายพันธุ์เป็นเรื่องธรรมชาติและได้ชื่นชมอังกฤษในการค้นพบเรื่องนี้ก่อนการระบาดจะลุกลามกว่าที่เป็นอยู่นะคะด้านหัวหน้าภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกย้ำว่าการจำกัดการเดินทางของผู้คนยังเป็นหนทางในการยับยั้งการระบาดของโควิดจนกว่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับไวรัสกลายพันธุ์ล่าสุดนี้โดยเมื่อวันจันทร์ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอัดนอมเกเบรเยซุสได้กล่าวว่าอนามัยโลกเร่งศึกษาไวรัสที่ระบาดหนักในอังกฤษและแอฟริกาใต้แต่ยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการกลายพันธุ์รอบนี้จะทำให้โคโรนาไวรัสมีความรุนแรงกว่าเดิมด้านหัวหน้าฝ่ายโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดต่อขององค์การอนามัยโลกมารีแวนเคิร์คโฮฟกล่าวว่าโคโรนาไวรัสที่ระบาดหนักในอังกฤษและแอฟริกาใต้เป็นคนละสายพันธุ์แต่ยังไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างสายพันธุ์โคโรนาไวรัสที่อังกฤษและแอฟริกาใต้ในตอนนี้นะคะสำหรับสถานการณ์ทั่วโลกนะคะยอดติดเชื้อสะสมในวันอังคารอยู่ที่77,700,000รายเสียชีวิต1,700,000รายทั่วโลกตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ค่ะและในวันอังคารว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนยืนยันว่าแผนช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากโควิดรอบ3จะมาถึงหลังจากเขาเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐในปีหน้าว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวในวันอังคารว่าคณะทำงานของเขาพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันแผนงบช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด19อีกครั้งในปีหน้าซึ่งรวมถึงเช็คช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิดรอบใหม่แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือมากเท่าไหร่นะคะพร้อมกันนี้ว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนยังกล่าวถึงสถานการณ์โควิดในประเทศด้วยว่าความจริงในตอนนี้คือวันอันมืดมิดในการต่อสู้กับวิกฤตโควิดกำลังรอเราอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ว่าผ่านพ้นไปแล้วค่ะยอดติดเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด -19 ในอเมริกาตอนนี้ทะลุ18ล้านรายในวันอังคารแล้วนะคะท่ามกลางความกังวลถึงการระบาดของโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์จากอังกฤษด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยในวันอังคารว่าโคโรนาไวรัสโควิด -19 ที่กลายพันธุ์ซึ่งพบครั้งแรกในอังกฤษนั้นได้แพร่ระบาดในสหรัฐมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะและ CDC ได้พบผู้ติดเชื้อโควิดที่กลายพันธุ์นี้ราว 51,000 รายจากกว่า18ล้านรายทั่วอเมริกาค่ะและในวันเดียวกันนี้เจ้าที่สาธารณสุขหลายรายเข้ารับการฉีดวัคซีนกันทั่วหน้านะคะซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขเองและนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐที่ได้รับวัคซีนโควิดที่ผลิตจากบริษัทโมเดอร์นาผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ในวันอังคารตอนนี้ชาวอเมริกันมากกว่า 600,000 ชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอเมริกาต่างได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกจากทั้งหมด2เข็มไปแล้วเมื่อวันจันทร์นะคะและบางรัฐได้แจกจ่ายวัคซีนให้กับสถานดูแลผู้สูงอายุในวันจันทร์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้สหรัฐกำลังพิจารณากำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากอังกฤษต้องยื่นผลการตรวจหาเชื้อโควิดว่ามีผลเป็นลบนะคะซึ่งสื่อหลายสำนักรายงานว่าคณะทำงานพิเศษรับมือวิกฤตโควิด-19 ประจำทำเนียบขาวได้หารือในวันจันทร์เพื่อกำหนดระเบียบใหม่ให้ผู้เดินทางจากอังกฤษแสดงผลตรวจว่าไม่มีเชื้อโควิดภายใน 48-72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากอังกฤษนะคะข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก40ประเทศห้ามผู้เดินทางจากอังกฤษเข้าประเทศชั่วคราวหลังมีการระบาดของโควิดรอบใหม่ทางตอนใต้ของอังกฤษนะคะโดยตอนนี้สหรัฐยังอนุญาตให้เที่ยวบินจากอังกฤษเข้าประเทศได้แต่ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูโคโมได้ระบุว่าเขาได้ขอให้เที่ยวบินจากอังกฤษระบุให้ผู้โดยสารทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนขึ้นเครื่องนะคะโดยสายการบิน Virgin Atlantic British Airways และ Delta Airlines ตกลงทำตามข้อกำหนดดังกล่าวค่ะขณะที่รัฐวอชิงตันฝั่งตะวันตกของอเมริกานะคะมีคำสั่งเมื่อวันจันทร์ให้ผู้เดินทางจากอังกฤษและแอฟริกาใต้ต้องกักตัวเป็นเวลา14วันหลังเดินทางเข้ารัฐนะคะขณะที่นายแพทย์แอนโทนีเฟลชีระบุเมื่อวันจันทร์ว่ามีความเป็นไปได้ที่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์จะอยู่ในสหรัฐแล้วค่ะหลังจากที่รัฐบาลกรุงลอนดอนระบุว่าพบการกลายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสหลายประเทศออกมาตรการห้ามคนเดินทางจากอังกฤษเข้าประเทศของตนและระบบการขนส่งสินค้าจำเป็นไปยังอังกฤษก็เกิดความระส่ำระสายขึ้นมานะคะผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนในช่วงโค้งสุดท้ายของปีที่เหลือเพียงไม่กี่วันเท่านั้นที่อังกฤษจะออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปค่ะคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับขณะนี้ประเทศต่างๆแสดงความกังวลเรื่องสายพันธุ์ของโควิด-19 ที่พบในอังกฤษโดยรัฐบาลกรุงลอนดอนระบุว่าเป็นเชื้อที่แพร่ได้ง่ายขึ้นผลที่ตามมาคือทางการของหลายประเทศรวมถึงเพื่อนบ้านในยุโรปเองปิดการรับคนจากอังกฤษเข้าประเทศเหตุการณ์นี้ทำให้คนขับรถขนส่งสินค้าพันๆคนติดค้างอยู่ที่ตามจุดขนส่งและรอคอยการเปิดพรมแดนอีกครั้งเพื่อให้ได้เจอกับครอบครัวในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะครับในวันอังคารถือเป็นวันที่2ที่หลายสิบประเทศห้ามรับเที่ยวบินจากอังกฤษและฝรั่งเศสปฏิเสธรถบรรทุกจากฝั่งอังกฤษซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของการขนส่งสินค้าทั่วยุโรปแม้ว่าไวรัสโควิดกลายพันธุ์จะถูกเชื่อว่าแพร่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ผู้เชี่ยวชาญยังคงเชื่อว่าวัคซีนที่เริ่มนำมาสู่ประชาชนในปัจจุบันสามารถต้านโควิดกลายพันธุ์นี้ได้อย่างไรก็ตามการปิดพรมแดนของนานาประเทศทำให้อังกฤษซึ่งเป็นเกาะถูกโดดเดี่ยวและสร้างความระส่ำระสายต่อการขนส่งสินค้าต่างๆโดยเฉพาะอาหารในช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสในสัปดาห์นี้รัฐบาลอังกฤษกล่าวว่ามีอาหารเพียงพอสำหรับเทศกาลปลายปีแต่บริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตอันดับ1และ2ของประเทศคือ Tesco และ Sainsbury กล่าวว่าปริมาณอาหารที่จะขายให้กับลูกค้าจะได้รับผลกระทบถ้าการขนส่งสินค้ายังคงไม่สามารถดำเนินไปตามปกติอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาการเพิ่มของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอังกฤษสูงอย่างน่าตกใจโดยในวันอังคารตัวเลขแตะสถิติใหม่อยู่ที่ 36,800 รายในอังกฤษมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รวมกว่า 68,000 คนสูงสุดเป็นอันดับ2ในยุโรปรองจากอิตาลีที่มีผู้เสียชีวิต 69,000 รายนอกจากนี้ยังเหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์ที่จะเกิดผลการบังคับใช้ Brexit หรือการที่อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU และในเวลานี้รัฐบาลอังกฤษก็ยังไม่สามารถสรุปรายละเอียดของความตกลงการค้ากับ EU เมื่อ Brexit มีผลบังคับใช้สำนักข่าว AP สัมภาษณ์จิมกิฟสันวัย73ปีชาวกรุงลอนดอนที่กล่าวว่าข่าวร้ายสำหรับเขาไม่ใช่แค่เรื่องการเกิดการกลายพันธุ์ของโควิด-19 แต่คือการบริหารจัดการกับการระบาดที่มีปัญหาเขาเปรียบเทียบว่าอังกฤษกำลังเจอกับ2ปัจจัยร้ายจากโควิดกลายพันธุ์และ Brexit ที่โหมกระหน่ำดังพายุที่รุนแรงสุดขีดจิมกิฟสันบอกว่าประชาชนลำบากอยู่แล้วกับการฝ่าฟันอุปสรรคแค่อย่างหนึ่งอย่างใดและไม่ต้องพูดถึงว่าจะยากแค่ไหนที่ต้องเผชิญกับทั้งสองเรื่องพร้อมๆกันขณะนี้ผู้ที่ขับรถเข้าอังกฤษไปแล้วแต่ยังติดค้างไม่สามารถออกมาจากอังกฤษได้อาจพอเห็นความหวังที่จะข้ามฝั่งมาพบครอบครัวในประเทศของตนเมื่อผู้บริหารสภาพยุโรปหรือ EU ออกคำแนะนำให้ยกเลิกการปิดพรมแดนต่อผู้เดินทางออกจากอังกฤษรัฐบาล EU แนะนำว่าผู้ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศของตนควรสามารถทำเช่นนั้นได้หากถูกตรวจว่าไม่พบโควิด-19 และหากพวกเขารับการกักตัวดูอาการนอกจากนี้รัฐบาลอังกฤษและฝรั่งเศสยังคงเจรจาต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายการล็อกการปิดพรมแดนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าความเป็นไปได้หนึ่งคือจัดการตรวจโควิดให้กับคนขับรถบรรทุกซึ่งจะใช้เวลารอผล 24-48 ชั่วโมงดังนั้นจึงถือว่าเป็นการแข่งกับเวลาเมื่อวันคริสต์มาสใกล้จะมาถึงในวันที่25ธันวาคมนี้ หากพิจารณาถึงจำนวนรถบรรทุกที่ผ่านเมืองท่าโดเวอร์ของอังกฤษประมาณ 10,000 คันต่อวันที่ได้รับผลกระทบจากการปิดพรมแดนของฝรั่งเศสสินค้าที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ20ของสินค้าในภาคพาณิชย์ของประเทศอังกฤษและนั่นกำลังสร้างความกังวลต่อผู้ประกอบการแอนดรูโอบีผู้อำนวยการกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าปลีกของอังกฤษ British Retail Consortium เตือนว่าอาจเกิดการขาดแคลนอาหารประเภทผักผลไม้หลังวันคริสต์มาสถ้ายังมีรถบรรทุกที่ไม่สามารถออกจากอังกฤษต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อค่ะตอนนี้โคโรนาไวรัสแพร่ไปไกลถึงทวีปแอนตาร์กติกาดินแดนสุดท้ายบนโลกที่ปลอดเชื้อนะคะตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งอ้างการเปิดเผยของกองทัพชิลีว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกองทัพชิลีเคลียร์พื้นที่และสั่งกักตัวสังเกตอาการเจ้าหน้าที่นับ10รายที่ประจำการที่ศูนย์วิจัยของกองทัพชิลีเบอร์นันโดโอฮิกกินส์โดยระบุว่ามีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย36รายติดโควิด-19 นะคะและทั้งหมดถูกส่งตัวกลับไปชิลีเพื่อสังเกตอาการใกล้ชิดการพบผู้ติดโควิดในดินแดนสุดท้ายที่ปลอดเชื้อบนโลกนี้สร้างความกังวลถึงการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสไปทั่วโลกขณะเดียวกันที่ไต้หวันค่ะพบหญิงในช่วงวัย 30-39 ปีรายหนึ่งติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะนับเป็นผู้ติดเชื้อท้องถิ่นคนแรกหลังไต้หวันไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศมาตั้งแต่12เมษายนจนได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จในการรับมือกับโรคระบาดตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าไต้หวันมีผู้ติดเชื้อ766คนเสียชีวิตเพียง7คนเท่านั้นค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทเวชภัณฑ์ทั้งหลายรวมทั้ง BioNTech และ Moderna เร่งทดสอบวัคซีนต้านโควิด-19 กับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์แล้วในอังกฤษนะคะโดยทาง BioNTechได้เปิดเผยในวันอังคารว่าอาจต้องใช้เวลาอีก2สัปดาห์จึงจะทราบผลว่าวัคซีนที่มีอยู่สามารถหยุดการระบาดของไวรัสที่กลายพันธุ์ได้นะคะส่วน Moderna ได้เปิดเผยกับ CNN ว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนของทางบริษัทน่าจะป้องกันได้และกำลังทดลองเพิ่มเติมเพื่อรับรองประสิทธิผลของวัคซีนนะคะส่วนบริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติเยอรมัน CureVac นะคะเปิดเผยว่าทางบริษัทคาดว่าไวรัสรูปแบบใหม่จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวัคซีนในขั้นทดลองหลังจากที่บริษัททดลองวัคซีนขั้นสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราทั้งทาง Facebook Instagram Twitter และ YouTube รวมถึงรายการคำในข่าวติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ในทุกช่องทางของ VOA ไทยค่ะก่อนจะถึงช่วงข่าวธุรกิจนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียลงนามร่างกฎหมายในวันอังคารคุ้มครองผู้นำรัสเซียจากการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ตลอดชีพนะคะโดยการลงนามส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันอังคารเปิดโอกาสให้อดีตประธานาธิบดีได้รับการคุ้มครองจากการถูกดำเนินคดีทุกรูปแบบได้ตลอดชีวิตทั้งระหว่างดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะคะตามรายงานของอัลจาซีราค่ะร่างกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประธานาธิบดีปูตินผลักดันอย่างหนึ่งที่สำคัญคือการปูทางให้ประธานาธิบดีปูตินสามารถลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีรัสเซียได้อีก2สมัยในกรอบวาระดำรงตำแหน่งสมัยละ6ปีจากเดิมที่ประธานาธิบดีปูตินจะหมดวาระในปีคริสตศักราช2024หรืออีก4ปีข้างหน้าตามรายงานของรอยเตอร์นะคะการปฏิรูปที่ถูกจับตามองอีกอย่างในร่างกฎหมายนี้คือบทบาทของปูตินหลังหมดวาระประธานาธิบดีซึ่งภายใต้ร่างกฎหมายที่ปูตินลงนามในวันอังคารจะเปิดทางให้ประธานาธิบดีสามารถคัดสรรวุฒิสมาชิกได้ถึง30คนและยังสามารถเลือกตัวเองให้เป็นวุฒิสมาชิกได้ด้วยหากพ้นจากตำแหน่งผู้นำประเทศไปแล้วค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญสำคัญปิดตัวสับสนนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ200จุดที่ 30,000 กับอีก16จุด Nasdaq ปิดบวก65จุดที่ 12,508 จุด S&P ปิดลบ8จุดที่ 3,687 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.22% ที่ 1,866 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับประชาชนอเมริกันได้รับข่าวดีก่อนวันคริสต์มาสเมื่อรัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณแห่งชาติฉบับใหม่มูลค่ารวม1,400,000,000 ดอลลาร์ซึ่งพ่วงแผนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มูลค่า900,000,000 ดอลลาร์ด้วยสมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตทั้งสองสภาผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนเที่ยงคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยที่มีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการตรวจสอบรายละเอียดของร่างงบประมาณฉบับใหม่ที่มีความยาวมากกว่า 5,000 หน้าขั้นตอนต่อไปก็คือการให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามรับรองซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อนที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีก่อนสิ้นปีนี้นะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสตีเวนมนูชินกล่าวว่าชาวอเมริกันหลายล้านคนจะเริ่มได้รับเช็คช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้ชาวอเมริกันจะได้เงินสนับสนุนระยะสั้น$300ต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นมาจากสวัสดิการคนตกงานตามปกติและผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า $75,000 ต่อปีจะได้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงอีก$600ซึ่งก็จะลดหลั่นไปสำหรับคนที่มีรายได้สูงกว่านั้นนะครับขณะเดียวกันเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่3ของปีนี้ขยายตัวในระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ที่ 33.4% แต่ก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงอีกในไตรมาสสุดท้ายของปีตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐในวันอังคารตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนปีนี้ถือเป็นการชดเชยตัวเลขการหดตัว 31.4% เมื่อไตรมาสที่2โดยได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า2,200,000,000 ดอลลาร์ที่ผ่านการรับรองของรัฐสภาเมื่อเดือนมีนาคมและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคอเมริกันในช่วงไตรมาสที่3อย่างไรก็ตามปริมาณการใช้จ่ายของคนอเมริกันซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐลดลงอีกครั้งในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนะครับเมื่อเงินช่วยเหลือรายเดือนที่ให้แก่คนตกงานดังกล่าวหมดอายุลงและเมื่อวันจันทร์รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่ซึ่งพ่วงแผนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ชุดที่2มูลค่า900,000,000 ดอลลาร์ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของคนอเมริกันได้ในช่วงต้นปีหน้าข้ามไปที่เวียดนามบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับอังกฤษที่ทำความตกลงกันไปเมื่อวันที่11ธันวาคมและเตรียมลงนามในเร็ววันนี้จะช่วยกระตุ้นภาคการผลิตของเวียดนามที่ซบเซาจากการระบาดของโควิด-19 ได้ข้อตกลงที่ว่านี้จะนำไปสู่การยกเว้นภาษีสินค้าจากทั้งสองประเทศเกือบทั้งหมดนะครับโดยคาดว่าจะช่วยให้เวียดนามลดต้นทุนด้านภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังอังกฤษได้ราว151 ล้านดอลลาร์ขณะที่อังกฤษสามารถลดต้นทุนได้ราว36 ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของสถานทูตอังกฤษประจำกรุงฮานอยโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่างเวียดนามกับอังกฤษอยู่ที่ระดับประมาณ 7,600 ล้านดอลลาร์ต่อปีเพิ่มขึ้น3เท่าจากเมื่อปีค.ศ.2010นะครับที่ผ่านมาแม้การระบาดของโควิด-19 ในเวียดนามไม่รุนแรงนักแต่ภาคการผลิตของเวียดนามกลับได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากประเทศทางตะวันตกพากันระงับการนำเข้าสินค้าหลายประเภทที่ผลิตในเวียดนามผลการสำรวจของบริษัทวิจัยเอกชน Private Economic Development Research Board ระบุนะครับว่าราวครึ่งหนึ่งของบริษัทต่างๆในเวียดนามได้ลดขนาดธุรกิจลงเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในภาคการผลิตที่มีสัดส่วนราว 25% ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของเวียดนามนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับการนอนค้างที่สนามบินนั้นอาจไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดสำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะในกรณีที่ตกเครื่องแต่ถ้าตั้งใจไปกางเต็นท์นอนที่สนามบินเป็นเวลาหลายวันในช่วงวันหยุดยาวล่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าชาวสิงคโปร์ส่วนหนึ่งได้จัดกิจกรรมพิเศษในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ด้วยการไปกางเต็นท์นอนที่สนามบินระหว่างประเทศชางฮีภายใต้คอนเซ็ปต์แกรมปิ้งหรือแคมปิ้งอย่างตื่นเต้นและมีเสน่ห์ฟาดีน่ามูซาชาวสิงคโปร์ที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้กล่าวว่าปกติแล้วครอบครัวของเธอจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงวันหยุดปีใหม่แต่เนื่องจากปีนี้เดินทางไปไหนลำบากเพราะโควิด-19 เธอจึงตัดสินใจพาลูกๆมากางเต็นท์กลางสนามบินแทนแกลมปิ้งจะมีขึ้นในฝั่งที่เต็มไปด้วยร้านค้าหรูหราและพื้นที่พักผ่อนในสนามบินขนาดใหญ่แห่งนี้นะครับซึ่งมีทั้งสวนดอกไม้ทางเดินป่าและน้ำตกในร่มเหมือนกับการได้ไปผจญภัยกลางแจ้งโดยที่ไม่ต้องกลัวแมลงยุง ความชื้นและเม็ดฝนท่ามกลางแสงไฟคริสต์มาสประดับประดาโดยรอบสนนราคาสำหรับแคมปิ้งในอาคารแห่งนี้ตกประมาณ270ดอลลาร์ต่อคืนนะครับหรือประมาณ 8,100 บาทรวมค่าบัตรกำนันช้อปปิ้งและกล่องของขวัญปิกนิกและแม้ราคาจะไม่ย่อมเยาแต่กิจกรรมแกรมเคชั่นส์ที่สนามบินชางฮีนี้ก็ขายหมดเกลี้ยงจนถึงวันที่28ธันวาคมแล้วนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความต้องการสัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ของชาวสิงคโปร์ภายใต้ข้อจำกัดด้านพื้นที่และการเดินทางครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามกันว่าชีวิตของคนเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหลังจากที่โควิดผ่านพ้นไปค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะภาวะการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 นั้นได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกไปอย่างสิ้นเชิงนะคะให้เข้าสู่ความปกติใหม่มากมายหลายประการแต่หากการระบาดนั้นสิ้นสุดลงไปแล้วชีวิตของพวกเราก็อาจจะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเก่าได้ 100% ค่ะซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยจะมาเล่าให้ฟังส่งท้ายวันนี้ว่าชีวิตหลังโควิดหมดไปจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างค่ะ
ครับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นได้เปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันของคนเราหลายต่อหลายอย่างตั้งแต่วิธีการทักทายเพื่อนไปจนถึงวิธีการทำงานความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครับล้วนเกิดขึ้นเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และทำให้เกิดมีคำถามขึ้นมานะครับว่าพฤติกรรมหรือว่าวัฒนธรรมใดบ้างที่จะยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากที่โรคระบาดใหญ่นั้นจบสิ้นลงบารันแมทเทม่าแพทย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาซึ่งศึกษาการแพร่กระจายและการควบคุมโรคแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียก็ยังคงไม่แน่ใจในเรื่องนี้เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าผู้คนอาจจะเก็บพฤติกรรมบางอย่างเอาไว้เมื่อโรคระบาดสิ้นสุดลงทั้งนี้เป็นเรื่องปกตินะครับของหลายๆประเทศที่ผู้คนจะสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะแต่ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นในเอเชียตะวันออกที่สวมหน้ากากอนามัยกันเป็นเรื่องปกติตั้งแต่มีการระบาดของโรคซาร์สหรือว่าการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546อย่างไรก็ตามนะครับไม่เคยมีประเพณีการสวมใส่หน้ากากในประเทศสหรัฐหากคุณเห็นคนสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะในประเทศนี้เมื่อปีที่แล้วคุณอาจจะคิดว่าคนเหล่านั้นถ้าเกิดไม่ป่วยก็เป็นคนที่ค่อนข้างแปลกแต่ในปัจจุบันนี้ครับการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับชาวอเมริกันจำนวนมากเมื่อวันที่20พฤศจิกายน37รัฐรวมทั้งกรุงวอชิงตันและก็เปอร์โตริโกนะครับออกนโยบายให้ประชาชนนั้นสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะแต่นิสัยการสวมใส่หน้ากากในที่สาธารณะนี้จะยังคงอยู่หลังจากการแพร่ระบาดสิ้นสุดลงหรือไม่บอริช รัชนีแอคนะครับหัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ให้คำตอบว่าชาวอเมริกันมีแนวโน้มว่าจะสวมหน้ากากในช่วงฤดูหนาวนี้เพื่อป้องกันการป่วยเป็นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่แต่ตัวเขานั้นไม่คิดว่าการสวมใส่หน้ากากจะกลายเป็นความเคยชินของคนทั่วประเทศเพราะการที่จะให้คนบางคนนั้นสวมใส่หน้ากากในช่วงที่เกิดโรคระบาดใหญ่นั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่แล้วศาสตราจารย์รัชนีแอคกล่าวต่อไปว่าธรรมเนียมในการจับมือทักทายก็จะลดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้และคาดนะครับว่าผู้คนอาจจะเลือกวิธีการโบกมือทักทายหรือว่าใช้วิธีทักทายแบบอื่นๆมากกว่าแอรอนแกรดโฆษกของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งอเมริกากล่าวว่าโดยรวมแล้วชาวอเมริกันอาจจะสัมผัสตัวผู้อื่นกันน้อยลงและการสัมผัสตัวเพื่อนฝูงรวมทั้งเพื่อนร่วมงานก็จะลดน้อยลงไปด้วยนอกจากนี้แล้วผลกระทบที่ยั่งยืนอีกประการหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของระดับความสะอาดที่จะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19ผู้ช่วยศาสตราจารย์แมทเซมาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าวนะครับว่านิสัยด้านสุขอนามัยบางอย่างอย่างเช่นการล้างมือบ่อยๆและการทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ซึ่งนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีๆที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายแบบนี้อย่างไรก็ดีครับบางธุรกิจก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบริการอย่างเช่นสายการบินร้านอาหารและก็ร้านค้าต่างๆตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงก็คือการที่หลายๆบริษัทนะครับจะปฏิบัติเพื่อลดการสัมผัสลงในช่วงที่มีการเกิดโรคระบาดยกตัวอย่างเช่นการเซ็นชื่อในใบเสร็จรับเงินเมื่อซื้อสินค้าหรือว่าอาหารก็จะลดลงสายการบินต่างๆมีกฎใหม่นะครับให้ฆ่าเชื้อบนพื้นผิวแล้วก็อากาศภายในเครื่องบินเป็นต้น ศาสตราจารย์รัชนีแอกจากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์กล่าวกับ VOA ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าในช่วงหลังการเกิดโรคระบาดใหญ่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของบริษัทธุรกิจต่างๆและการที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าการรักษาความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะทำต่อไปแม้ว่าโรคระบาดนั้นจะเบาบางลงแล้วก็ตามส่วนผลกระทบระยะยาวอีกประการหนึ่งของการเกิดโรคระบาดใหญ่นี้นะครับก็คือการที่ผู้คนจะทำงานจากที่บ้านกันมากขึ้นและตัดสินใจอยู่กับบ้านเมื่อมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาหลังจากนี้ศาสตราจารย์รัชนีแอกกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการเกิดโรคระบาดใหญ่สร้างโอกาสในการทำงานออนไลน์มากขึ้นหากคนไม่สบายก็สามารถทำงานจากที่บ้านได้และว่าการทำงานจากที่บ้านอาจเป็นส่วนสำคัญในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคนี้ก็เป็นไปได้ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์คะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington